Hallo, wat 'n voorreg om hier te kan wees. Vandag kyk ons na een van die opwindendste opdragte wat Jesus vir ons gegee het. En jy is deel daarvan. Maar eers van die vraag wat ek ontvang het. Een van die vrae wat ek hierdie week ontvang het is, hoe kan ek Jesus as my verlosser aanneem? Ja, goeie vraag. Hier is so 'n paar rigtingwysers. 1. Erken dat jy 'n sondaar is. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, almal het gesondig. So, erken dat jy 'n sondaar is. Nie dat jy sondes het nie, erken dat jy in beginsel 'n sondaar is. 2. Bely jou sondes, jou individuele sondes, en laat staan hulle, en God sal jou vergewe. 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Jesaja 55 vers 7 kan julle ook hieroor gaan lees. 3. Glo in Jesus. Handelinge 16 vers 31 is 'n baie goeie teksvers. Glo in Jesus. En dan in die volgende plek, wandel in die lig van God. Romeine 8 vers 1. En aanvaar God se gawe van die ewige lewe. Romeine 6 vers 23. Vir meer inligting kan jy gerus na ons Bybel vrae afdeling op ons webblad gaan. Klik net op die Search for Answers skakel en dan kan jy soek en jy kan ook die taal kies, Afrikaans of Engels. 'N tweede vraag wat ek baie opgewonde oor was, is hoe weet ek dat ek Jesus kan vertrou? Ek het al so baie andere vertrou, maar hulle laat my telkens in die steek. Ja, selfs my vriende. Dis 'n baie, baie mooi vraag. Veral met vandag se bespreking in gedagte. Ek kan dit goed verstaan en ek weet presies hoe dit voel as jou vriende jou nie ondersteun nie. Maar anders as ons vriende, verander Jesus egter nooit nie. Julle kan daarvan gaan lees in Hebreërs 13 vers 8. Hy verstaan waar ons vandaan kom. Lees dit in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. En hy beloof om ons nooit te verlaat of in die steek te laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ja, Jesus gee beslis om. En dit is die titel van ons aanbieding vandag, nie waar nie? Ja, Jesus gee beslis om. 'N internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie profesie insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd, maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop. Maar kom ons bid eers voordat ons die Bybel bestudeer. Onse Vader wat in die hemel is, ons het vandag baie insig nodig wanneer ons leer van 'n baie spesiale boodskap wat U vir ons voorberei het. U het spesiaal 3 van U engele opdrag gegee om hierdie boodskappe vir ons te bring en ons besef as U soveel moeite doen, moet dit vir ons baie belangrik wees. Dankie dat U ons verstand ontvanklik sal maak sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Goed, ons is besig om voort te snel, as aarde bedoel ek, as planeet, as mensdom, is ons besig om voort te snel na 'n impak met die noodlot. En daar's net mooi niks wat ons daaraan kan doen nie. Ons is net eenvoudig besig om teen 'n ontsettende spoed voort te snel. En dis asof alles wat ons doen, ons in daardie rigting indryf. Ons spoed voort na 'n botsing met die finale gebeure van hierdie aardse geskiedenis. Oorloë en gerugte van oorloë bereik ons. Ons het daarna gekyk. Vernietigende aardbewings neem dramaties toe. Ons het daarna gekyk. Ons gemeenskap is besig om te verbrokkel. Egskeiding is alledaags en kindermishandeling is algemeen. Ons het daarna gekyk. Gewelddadige misdaad styg en seksuele losbandigheid is geheel en al buite beheer en ons het daarna gekyk. En die evangelie, die laaste teken, onthou julle, die evangelie word aan die ganse mensdom verkondig. Al hierdie dinge gebeur teen 'n skrikwekkende spoed. Dit is alles tekens dat die geskiedenis soos ons dit ken, einde se kant toe staan. Ons, kan julle maar sê, is besig om te vryval na die einde toe. En baie mense is eenvoudig onbewus van wat gebeur. Hulle weet nie eers dat hulle verpletter kan word nie. Maar weet jy wat? God het 'n reddingsplan. Dit is sulke goeie nuus. Die Here het 'n plan. Hy weet die mensdom is verlore en buite beheer en in die kettinge van sonde vasgeknel. Hy weet miljoene mense se lewens gaan binnekort beïnvloed word. Hierdie reddingspoging word in Openbaring vir ons beskryf. Vandag leer ons dat Jesus werklik vir jou en vir my omgee. Jy sien, God stuur altyd 'n boodskap om sy mense voor te berei op wêreldwye gebeure wat hulle ewigheidsbestemming sal beïnvloed. Daar is 'n Bybelse patroon. God se waarskuwingsboodskap word altyd eers uitgestuur. Hy nooi ons altyd om gered te word. Met ander woorde, voordat hy oordeel bring, is daar altyd 'n uitnodiging. Baie belangrik om dit te weet. Ek gaan vir julle hier aan die einde van hierdie lesing een van my ervaringe in Papua Nugini vertel en dan gaan julle hierdie punt baie mooi verstaan. In Noag se dae het hy sy boodskap gestuur om die mense te waarsku van die vloed, onthou julle? 120 jaar het hy genade gegee. 120 jaar van liefdevolle oproepe. Eers toe hulle hierdie boodskap finaal verwerp, eers toe het God die vloed gestuur. Nie voor die tyd nie. Hy het vir hulle 'n lang tyd gegee wat hulle kon luister, wat hulle kon inneem, wat hulle kon besin, wat hulle lewens kon omkeer en eers toe het hy die vloed laat gebeur. Ons vind dieselfde patroon in die dae van Josef. Hy rig vir Josef op om Egipte te waarsku van hierdie komende hongersnood. Weer en weer vind ons die patroon in die Bybel. God stuur sy profete om Israel te waarsku van spoedige vernietiging en oordeel. In die Nuwe Testament kry ons vir Johannes die Doper wat die weg kom voorberei vir Jesus. Dit sal dus verrassend wees as God nie 'n boodskap stuur om die mense voor te berei vir die wederkoms nie. Hy het inderdaad weer eens 'n spesiale boodskap om mense voor te berei vir die wederkoms. Maar onthou julle ons tema, kom ons onthou dit net, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie in die Bybel is nie, wel dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Hierdie boodskap, wat net so relevant is, soos vir Noag se mense, Josef se mense of Johannes se mense, vind ons in Openbaring 14. Dis 'n dringende eindtyd boodskap wat van ewige waarde is vir jou en vir my. kom ons lees God se eindtyd boodskap wat spesifiek vir jou en vir my geskryf is. Die Here het hierdie boodskap spesiaal net vir jou en vir my geskryf. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie. Kyk nou mooi. Om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Hierdie boodskap word deur engele gebring. Dis 'n dringende boodskap. Die engele vlieg vinnig. Die boodskap word vinnig van die een uithoek van die aarde na die ander uithoek van die aarde versprei. Dis 'n universele boodskap, die hele aarde moet dit hoor. Dis baie belangrik om dit te verstaan, want die Here wil hê ons moet voorbereid wees op sy wederkoms. Daar is nie 'n belangriker boodskap vir ons tyd nie. Vir watter gebeurtenis berei die mens hierdie boodskap die mensdom voor? Ons het nou al gesê, maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Onthou, ons is altyd belangstellend in die Bybel. Wat sê die Bybel? Dit is vir ons baie, baie meer belangrik, nee. So kom ons kyk, Openbaring 14, vers 14 tot 16. En ek het gesien, kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n mense seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand. Ah, kyk wat het hy in sy hand, 'n skerp sekel. Onthou julle van die oes wat ingebring word? Ha, hoekom het hy 'n sekel in sy hand? Hy kom die oes inbring. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het gekom vir u om te maai. Kom ons kyk, omdat die oes van die aarde oorryp geword het, en hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Nou wat is die betekenis van die simbool van die oes in Openbaring? Kom ons lees, stel ons belang in die Bybel, nie waar nie, as dit in die Bybel is, glo ek dit, as dit nie in die Bybel is nie, is dit nie vir my nie. Kom ons lees, Matteus 13. Vers 39, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Openbaring beskryf die wederkoms van Christus met die simboliek van Jesus wat kom om die aarde se finale oes te kom inbring. Die drie engele se boodskap berei mense voor vir hierdie merkwaardige gebeurtenis. Die heerskappy van sonde sal beëindig word. Kom ons kyk, wat sê Openbaring 14 vers 6? En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie. Kom ons let op. Hierdie boodskap is 'n ewige evangelie. Dis die goeie nuus dat Jesus ons sondes kan vergewe, dat hy ons skuld kan uitwis, dat hy die verdoeming kan stilmaak. Daarvan kan ons lees in Hebreërs 9 vers 14. Die evangelie vertel ook vir ons dat die greep van die sonde op ons lewe gebreek kan word. Dis goeie nuus, mense, dis baie goeie nuus. As jy vandag in die greep van sonde sit, as jy 'n probleem het met wat ook al, of dit drankmisbruik is, of dit steel is, of dit pornografie is, of enigiets anderste, onthou, sonde is sonde, maak nie saak wat dit is nie. Maar as jy in die greep van sonde is, is daar goeie nuus. Jesus sê vir ons, dit kan gebreek word. Dit kan. En ek weet, miskien sê jy vir my, man, ek het al alles probeer, dit is onmoontlik. Vriend, dis moontlik. As jy in hierdie bootjie sit, en jy dink dis nie moontlik nie, maar jy wil graag, want jy weet jy is vasgevang, dan wil ek van jou hoor. Jy moet persoonlik vir my skryf. Ek wil met jou praat, en ek wil met jou bid. Daar is 'n uitweg. Jesus het vir jou 'n uitweg. Paulus beskryf dit so, 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, kom ons lees. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Dis nou Paulus. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Kom ons kyk mooi, die ewige evangelie, wat sê dit? In die eerste plek, Christus het vir ons sondes gesterf. Die evangelie, hierdie blye nuus, hierdie boodskap, sentreer rondom die dood van Christus. Ons hoop is geanker in Jesus Christus. In die kruis waar hy vir ons gesterf het. Ons geloof is afhanklik van wat Christus vir ons gedoen het. Nie wat ons vir onsself gedoen het nie. En dis baie maal 'n probleem. Ons probeer self van ons sondes ontsla raak en ons werk aan ons sondes, terwyl ons moet besef ons is 'n sondaar en ons self aan Jesus moet oorgee. Dan werk hy aan die sondes. Deur die kruis is verlossing, vergifnis en genade. Dis vir jou verniet. Daar is geen ander manier hoe die mens gered kan word nie. Luister mooi wat ek vir julle sê vanaand. Daar is nie 'n ander manier waarop jy gered kan word nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Wat sê Johannes 3 vers 16? Julle ken dit toch, is baie bekende tekstvers, nie waar nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal of elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In die tweede plek, hierdie ewige evangelie, kom ons kyk, in die tweede plek, Christus het 'n volmaakte, perfekte lewe geleef. Is belangrik dat jy dit moet besef. Onthou julle, in die eerste plek het ons gesê, Christus het vir ons sondes gesterf. Dis wat hierdie ewige evangelie vir ons sê. Christus het vir jou gesterf. In die tweede plek sê hierdie ewige evangelie, Christus het vir jou 'n perfekte, volmaakte lewe kom leef. Hoekom? Wel, so dat sy lewe, daai perfekte volmaakte lewe, in jou plek aangebied kan word, sodat jy verlossing kan kry. Sy volmaakte lewe word in ons plek aanvaar as ons hom aanvaar. Sien, hy was volmaak, hy was perfek. Ons is onvolmaak, ons is nie perfek nie. Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Dis deur sy geregtigheid dat ons voor God se troon kan staan, nie met ons eie geregtigheid nie. Hierdie ewige evangelie het nog 'n derde en 'n vierde belangrike punt. Die derde punt is dit: Christus het uit die dood uit opgestaan. So Christus het vir ons gesterf. Dis baie belangrik. En Christus het vir ons geleef. Perfekte lewe. Maar hy het nie net die perfekte lewe vir ons geleef en gesterf nie, in ons plek nie, maar hy het uit die dood uit opgestaan in die derde plek. Hy leef vir jou en vir my. O, wat 'n wonderlike boodskap is dit nie. Ons kan al ons probleme na hom toe bring. En in die vierde plek, Hy het opgevaar na die Vader toe. O, dit is baie belangrik. Baie belangrik. Sien, kom ek vertel het vir julle so. Die wereldse politieke leiers, hulle sterf almal. Nebukadneser, hy het gesterf, hy is nie meer met ons nie. Alexander die Grote, hy het gesterf, hy is nie meer met ons nie. Napoleon, Hitler, Stalin, het allemaal gesterf, hulle is nie meer met ons nie. Maar, hier is die belangrike ding. Jesus leef. Hy het opgevaar na die Vader toe en, hier is die belangrike ding, hy ken jou naam. Hy verstaan jou behoeftes. Hy wil graag jou gebede hoor. Hy wil vir jou red. Ja, ons dink oor die plaasmoorde waarvan ons lees, en dit krap aan ons menswees. Ons is ongemaklik met die verkrachtings en moorde en misdaad en korrupsie, en ons vra onsself af, hoe kan ek vrede vind? Hoe kan ek wegkom van al hierdie dinge af? Die ewige evangelie is ons antwoord. Christus het vir my gesterf. Hy het 'n perfekte lewe vir my geleef. Hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel toe waar hy vir my 'n voorspraak is. Ja, Jesus is die antwoord. Hy vergewe. Hy verander steeds lewens en sy genade kan ook joune wees. En hierdie evangelie word verkondig aan die hele wêreld voor Jesus kom. Elke individu moet die geleentheid kry om te kan reageer op God se oproep. Maar daar is fasette van die boodskap wat beklemtoon word in die eindtyd. Ons het gekyk na die ewige evangelie oorkoepelend. En wat ons nou so pas met julle bespreek het, dit is die evangelie in 'n netedop. Maar daar is baie fasette van hierdie ewige evangelie. En hierdie drie engele kom en beklemtoon sekere van daardie fasette vir ons. Eerstens sê hulle vir ons dat lang vergete waarhede sal herstel word. Sien, hierdie boodskap is 'n dringende oproep om drie dinge te doen. Drie baie belangrike dinge. Die eerste oproep is 'n oproep tot gehoorsaamheid. Die Here wil hê dat jy gehoorsaam moet wees aan hom. Gehoorsaamheid is vandag 'n vergete waarheid in sommige Christelike kringe. Baie Christene beklemtoon genade en hulle sê, nee wat, ek het nie nodig om gehoorsaam te wees nie, die Here se genade is vir my genoeg. Hulle sê, dis 'n vrye gawe, ons hoef niks bekommer te wees nie. Ons hoef nie aandag te skenk aan die belangrikheid van die Here se reëls en regulasies en sy wette nie. Maar dis nie wat hierdie engele sê nie, kyk bietjie. Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, dis die engel, hierdie engel kom uit, dis die boodskap vir ons hier in die einde van tyd, en hierdie engel sê, hy sê, vrees God, en gee hom heerlikheid. Hoekom? Hoekom moet ons God vrees en hom heerlikheid gee? Kyk hier, daar's die rede, want die uur van sy oordeel het gekom, onthou julle wat ons gesê het, die Here het daar gekom, hy sit op die wolke en die engel sê vir hom, daai sekel van jou slaan in en maai. En ons het gekyk in Matteus 13, ons gesê, hy kom maai, want die oes van die aarde het oorryp geword. En natuurlik, wanneer hy kom maai, bring hy die oes in, maar wat gebeur met die kaf? Die koring word toch van die kaf geskei, nie waar nie? Oordeel. Eerste engel sê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, is 'n baie belangrike boodskap nie waar nie. Ons moet maar bietjie ag gee aan daai boodskap, dink julle nie? Oor daar is so baie wat hierdie boodskap wil vir my. Daar is so baie mense wat vir ons sê, nee, ons hoef nie bekommerd te wees oor hierdie boodskap nie, want van openbaring 4 af na openbaring 18 toe het niks met ons uit te waai nie, ons gaan weggeraap word, sê hulle. Julle hoef nie te worry daaroor nie. Hierdie engele sê vir ons iets anderste, hierdie engele sê vir ons, hier is een boodskap vir jou, jy moet luister, hierdie ding gaan belangrik wees vir jou om gereed te wees, en hierdie engel sê, vrees God, gee hom heerlikheid van die uur van sy oordeel te kom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou wat beteken dit dan om die Here te vrees? Hoekom sê dit vrees God? Wat beteken dit? Wel, om God te vrees beteken om hom te respekteer en eerbied aan hom te betoon deur hom gehoorsaam te wees. Dis wat dit beteken. Kom ons kyk, onthou, ons kyk ons na die Bybel. As dit in die Bybel is dit vir my, as dit nie in die Bybel is nie, dan kan ek dit nie aanvaar nie, nee. Altyd na die Bybel toe terug. Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God. Kyk hier, kyk hoe verbind die slimste man in die wêreld hierdie ding van vrees God met gehoorsaamheid. Vrees God en hou sy gebooie. Die rede, kyk mooi, want dit geld vir alle mense. Ek is bevrees, ek dink daar moet sekere fout in my Bybel wees, is dit nie? Want dit wat ek hoor by baie van die mense daar buite is, nee, daai gebooie is net vir sommige mense van krag. Net sommige mense. Dis net vir die Jode. Nee, daai gebooie, dis net vir mense wat oor werke bekommerd is. Dit is nie vir ons nie, ons hoef nie. Ek weet nie, hierdie slim man Salomo sê hier, dit geld vir alle mense, maar miskien is dit 'n vertalingsfout, maar hulle sê vir my nee, ek het gekyk ook, al die vertalings wat ek kry, al die verskillende tale wat ek kry, die oorspronklike tale het al hierdie ding hulle sê, want dit geld vir alle mense. Dis die Bybel wat so sê, die woord van God wat so sê, dis nie ek wat so sê nie. Dis die woord van God wat so sê. Kom ons kyk net vir ingeval, Spreuke 3 vers 1, nog steeds die wysste man in die wêreld. Kyk hier wat sê hy. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie. En laat jou hart my gebooie bewaar. Dis interessant dat hy hier verwys na die hart, nê? Want met dit bedoel hy eintlik jou hele wese. My seun, vergeet my onderwysing nie. En onderhou my gebooie met jou hele wese. Dawid sê, hy is lief vir die Here se gebooie. In 'n tyd waar moraliteit besig is om te verdwyn, dink julle dat dit nogal 'n bietjie sal help? Ek vermoed dit sal. In 'n tyd waar moraliteit besig om te verdwyn, roep God ons terug tot gehoorsaamheid aan sy wet. En sy wet is nie net die 10 gebooie nie, so tussen haakies. 10 gebooie baie belangrik, ja, maar die wet is ook sy woord. Gehoorsaam aan sy woord, die hele woord van God. Openbaring beskryf sy eindtyd bruid so. Daai eindste hoofstuk, Openbaring 14 vers 12, kom ons lees. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat doen? O, hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus bewaar. Hierdie twee goeders word hand aan hand gesit. My aarde, kan dit waar wees? As ek geloof in Christus het, dan kry ek genade, maar dit maak my nie los nie, want dit sê vir my hier aan die eindtyd, hier is die belangrike ding. Die mense, sy volk, sy bruid, sal mense wees wat sy gebooie bewaar en in hom glo. Dan oor hierdie twee is onlosmakelik van mekaar verbind. Johannes hoofstuk 14 sê, as julle my lief het, en as ek geloof in Jesus het, het ek om toch lief nie, want as julle my lief het, bewaar my gebooie. Weer eens, aan mekaar. Dis die woord van God. Die teenpool is natuurlijk ook waar, as julle my nie lief het nie, hoef julle nie my gebooie te bewaar nie. So as jy nie die gebooie van God bewaar nie, as jy nie luister na hom nie, as jy nie gehoorsaam is nie, wat sê dit eintlik? Dit sê eintlik, maar jy is nie eintlik regtig lief vir die Here nie. Openbaring 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, baie belangrik, kom ons gaan na die tweede deel toe, verheerlik hom. Dis tweedens 'n oproep om God te verheerlik, eerstens om God te respekteer en te eer, en dan om God te verheerlik. Nou wat beteken dit om God te verheerlik? Dit beteken om hom te eer in jou lewenswandel, met ander woorde, jou lewenswandel moet die karakter van die Here weerspieël. Dit beteken ook om hom te respekteer in terme van hoe ons ons liggame hanteer. Ons kan nie ons liggame soos filusdromme hanteer en dink die Here moet daarmee tevrede wees nie. Hy woon dan in. Die Heilige Gees woon dan in ons, by ons, met ons. En as ons ons liggame dus respekvol behandel, hoe kan hy dan by ons bly? En as ek praat van dat ons ons liggame moet respekteer, bedoel ek in terme van wat ons eet en drink en hoe ons lewe. Onthou julle na die eerste lesing, daardie partij wat Belsasar gehou het, en die hand wat toe op die muur kom skryf het, dink julle die Here was tevrede met daardie partij? Daardie partij waar hulle die tempelvoorrade en die tempeltoerusting gebruik het, om dit vol te maak met wyn en te drink en hulle self te buite te gaan? Kom ons blaai na 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Paulus skryf aan die Romeine, hy skryf in Romeine 12 vers 1, hy sê, ek vermaan julle dan broeders. Hy is ernstig, vermaan beteken nie dat hy kwaai is en hy spreek ons aan, hy is nou kwaai tigmeester nie. Nee, vermaan beteken, hy is liefdevol bezig om ons te wys op 'n baie belangrike ding. Hy sê, ek is lief vir julle, julle is die kinders van die Here, ek weet, hy wil julle red, hy sê, ek wil vir julle help, kom ek help vir julle, ek vermaan julle. By die ontferminge van God sê, dat julle julle liggame stel, as 'n heilige, welgevallige offer aan God. En hy sê, dit is julle redelike godsdienst. Ons liggame is tempels van die lewende God. As Christene wat die evangelie aanvaar het en deur genade gered is, doen God 'n beroep op ons om hom in liefde te gehoorsaam en hom te verheerlik in ons lewenswyse. Kom ons kyk, Openbaring 14 vers 7, dit sê, en aanbid hom, so vrees hom, verheerlik hom, en aanbid hom, wie? Wat het hom? Wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wie moet ons aanbid volgens hierdie versie? Ons moet die skepper van die hemel en aarde aanbid. Baie belangrik, hy is besig om met hierdie boodskap van hierdie engel vir ons baie duidelik te sê wie dit is wat ons moet aanbid, hoe ons hom moet aanbid. Baie belangrik, die Here het dit goed geag om hierdie boodskap aan ons te stuur, want hy het geweet ons gaan dit nodig hê. Hierdie dringende boodskap roep ons om in hierdie laaste dae terug te keer na die aanbidding van die Skepper. Sien, ons leef in 'n eeu waar evolusie die geloof in God vervang het. Trouwens, evolusie het die geloof in die Here verwerp. Openbaring 14 vers 7, kom ons lees. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Ek dink ons het nou mooi uitgeklaar wat dit bedoel. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie teksvers doen 'n beroep op ons om hom te aanbid wat die hemel en die aarde geskape het. van die kleinste atoom af tot die grootste sterrestelsel, roep die natuur ons om die lewende Skepper te aanbid. Sien, die basis van ons aanbidding lê in die feit dat God ons geskaap het. Vir jou en my het hy geskape. Kom ons kyk Openbaring 4 vers 11. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Hoekom is u waardig? En onthou, waardig om te ontvang beteken aanbidding te ontvang, verheerliking te ontvang, eer te ontvang, respek te ontvang. En hierdie teksvers sê vir ons, u is waardig om te ontvang die heerlikheid, die eer en die krag. Nou, hoekom is hy waardig? Want, hier gaan hy vir ons die rede gee, want, u het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Met ander woorde, wat is die basis van ons aanbidding? Die basis van ons aanbidding is die feit, dat Jesus vir jou en my geskape het. Jy sien, die finale konflik tussen goed en kwaad fokus op aanbidding en meer spesifiek oor wie aanbid moet word. Skepper of daardie dier? Aanvaar ons die teken van loyaliteit aan die Skepper of aanvaar ons die merkteken van die dier? Ek dink ons is besig om 'n baie belangrike beginselkie hier te vestig, so ek wil vir jou vra om dit te onthou wat ek nou sê. Aanvaar ons die teken van loyaliteit aan die Skepper, of aanvaar ons die merkteken van die dier? Hierdie boodskap het 'n derde element gehad, aanbid God. Openbaring roep ons terug om die Skepper te aanbid. Deur die boodskap van die eerste engel ontdek ons as Christene wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet God gehoorsaam wees. Ons moet hom eer in ons lewensstyl. En ons het ontdek hoekom ons dit moet doen. Ons doen dit want hy is ons Skepper, hy het ons gemaak, hy is waardig dat ons loyaal aan hom moet wees. Nou, hoekom is hierdie boodskap krities belangrik? Hoekom dan so? Kom ons kyk, Openbaring 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Hierso, kyk die rede, want die uur van sy oordeel het gekom. Baie belangrik. Kan dit wees, volgens hierdie teksvers, is dit dalk net moontlik, dat ons in die oordeelsuur leef? Jy sien, voor die wederkoms sal die finale oordeel bepaal wie beloon word as hy kom, want onthou, wanneer hy kom, bring hy sy beloning met hom saam. Met ander woorde, om die beloning saam te bring, beteken dat 'n besluit klaar geneem is. Oordeel is klaar gevel, want die beloning bring hy saam met hom. Jy sien, Openbaring is 'n boek van ewige keuses. Ons gaan na Openbaring 22 vers 12 toe en kyk, ek kom gou, sê hy. Kyk mooi wat sê hy. En my loon is by my. En wat is die loon? Om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. As Jesus kom om sy beloning uit te deel, moet die oordeel mos afgehandel wees, sodat daar beslis kon wees wie word beloon. Kom ons blaai na Openbaring 16 vers 7 toe. Ja, Here God Almagtige, kyk mooi wat sê dit, waaragtig en regverdig is u oordeele. Anderswoorde, die oordeel is klaar gevel. Ja, ons leef in die tyd van die oordeel. Aardse howe maak foute. Aardse regters maak foute. Aardse juries maak foute. Maar God maak nooit foute nie. Dit sê vir ons, sy oordeele is waaragtig en getrou. Die Bybel is duidelik dat elke mens sy finale keuse vir of teen Christus gemaak het voor die wederkoms. Kom ons blaai nou Openbaring 22 vers 11 toe. Kyk hier wat sê Jesus wanneer hy opstaan en wanneer hy op pad is om ons te kom haal. Kyk wat sê hy. Hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Hoekom? Want hulle het klare keuse gemaak. En laat die regverdige nog regverdiger word en die, laat die heilige nog heiliger word. Hoekom? Want hulle het ook klaar hulle keuse gemaak. Christus doen vandag 'n beroep op jou. Hy wil jou red. Hy begeer dat jy die ewigheid beerwe en dus hoekom hy die boodskap van Openbaring 14 spesiaal vir jou en my gestuur het. Kom ons maak so kort opsommingkie. Die boodskap van die eerste engel is 'n oproep om die ewige evangelie te aanvaar. Dis 'n oproep tot liefdevolle gehoorsaamheid. Dis 'n dringende oproep om die geheiligde lewe te leef in die lig van die aardse finale oordeel. God doen 'n beroep op jou loyaliteit, op jou toewyding en op jou gehoorsaamheid. Dis 'n oproep om jou Skepper te aanbid. Ons het dit baie duidelik gesien. Dis 'n dringende oproep om geesvervulde lewens te leef in die lig van die aardse finale oordeel. God doen 'n beroep op ons loyaliteit, ons toegewydheid en ons gehoorsaamheid. Die dringende boodskap van Openbaring 14 onthul die waarheid en dit ontbloot die leuen. In Openbaring verteenwoordig Babylon geestelike verwarring. Net soos God die tale van die mense by Babel verwar het, sal mensgemaakte leringe gebaseer op tradisie in die eindtyd verwarring in die Christelike kerk bring en jy moet voorbedag wees daarop. Die boodskap van die tweede engel van Openbaring 14 kondig aan dat alle mensgemaakte stelsels nie in die finale krisis sal bly staan nie. Kom ons kyk Openbaring 14 vers 8. 'n Ander engel, dis nou die tweede engel. 'n Ander engel het gevolg en gesê: "Geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery." Valse leerstellings sal deur 'n valse godsdienstige stelsel wat as Babylon bekend is, die kerk inkom. God roep sy volk terug na sy woord toe. Die Bybel bly die grondslag van die Christelike geloof. Ons kyk wat sê Johannes 17 vers 17. Dit sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Die boodskap van Openbaring 14 bring God se volk terug na sy waarheid toe in die eindtyd. Hy bring ons terug na sy woord toe. Onthou julle die sentrale aangeleentheid betreffende die merkteken van die dier is aanbidding. Ons het dit so kort rukkie terug gesê. Onthou julle dit? Kom ons lees Openbaring 14 vers 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hier is 'n oproep om hom te aanbid wat die Skepper van die hemel en aarde is. Dis 'n oproep tot ware aanbidding. Dit gaan oor aanbidding. moet dit nooit vergeet nie. Die tweede engel maak dit vir ons duidelik. Dit gaan oor aanbidding. Wie gaan jy aanvaar? Die lewende God en sy waarheid of die namaaksel en die leen? Wat gaan jy kies? Openbaring 14 vers 9. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid, sien julle? En 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. So as jy die wyn van die grimmigheid van haar hoerery aanvaar, dan kan jy te wag te wees dat jy gaan drink van die wyn van die grimmigheid van God. Die engelse waarskuwing om nie die merkteken van die dier te ontvang nie, is een van die ernstigste waarskuwings in die Bybel. Die boodskap van Openbaring 14 sluit af met 'n beskrywing van die wat getrou bly tot die einde. Openbaring 14 vers 12, ons het hom al gelees, kom ons lees hom weer. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus bewaar. Kom ons som nou mooi op. Openbaring 14 vers 7 is 'n oproep tot aanbidding van die Skepper. Openbaring 14 vers 9 is 'n waarskuwing teen valse aanbidding. Openbaring 14 vers 12 beskryf die ware navolgelinge van God, sy bruid. Die kwessie is aanbidding. God sal 'n groep mense hê wat hom as Skepper aanbid en sy gebooie bewaar. God se laaste boodskap waarsku teen die duiwel en die misleidings van sy tyd. Onthou julle wat in ons gesê verlede week met die tekens? Die duiwel sal as hy kan selfs die uitverkorenes van die Here mislei. Ja, dis 'n oproep om 'n totale oorgawe te maak en jou lewe aan God te wy om sy waarheid na te volg. Wat begeer God van sy eindtydvolk? 'n Hart lojaal aan hom, wat gewilliglik gehoorsaam. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Kan jy vandag saam met my sê, Here, ek gee my hele lewe aan U, alles. Alles wat ek is, alles, Here, alles behoort aan U. Op Golgotha het Jesus aan sy Vader gesê, Vader, ek gee alles oor. Neem elke druppel bloed, Vader. En die Jesus wat alles vir ons gegee het, daar op Golgotha, nooi jou nou uit om alles oor te gee aan hom. Wil jy nie vandag saam met hom sterf nie? Jou eie selfsugtige ambisies afsterwe nie? Jou trots en jou ego, jou drange en jou drifte en jou slegte gewoontes, wil jy nie maar geheel en al oorgee aan hom nie? Jou verlosser, my verlosser, hy lei ons al die pad. Betwyfel jy dalk sy tere genade? Wie was jou gids tot nou toe deur hierdie lewe? Een ding is seker, wat ook al oor my wegkom, Jesus sorg vir my. Hy gee my genade vir elke beproeving. Hy voed my met die lewensbrood. En al is my skrede wankelrig, dan is daar strome van lewende water uit sy woord, uit die rots der eeue gestort vir my. My goeie vriend Peer van 'n Westhuizen gaan ons nou weer begelei en sang. Luister baie mooi na hierdie woorde. Ah, wat 'n fantastiese lied.
Savior, lead me. What have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, tears each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, a spring of joy I see, gushing from the rock before me. Lo, a spring of joy I see. Above, when my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus, let me all the
My verlosser lê my, hoe wonderlik sy liefde. Hy bied my volmaakte vrede in sy vaderhuis daarboe, en as my liggaam met onverganklikheid beklees, dan is my lied deur eeuwe heen. Jesus, u het my gelei, die ganse weg het u gelei. Ek wil jou nou vertel van my besoek aan Port Morrisbeek, ek het jou beloof, ek gaan jou vertel, daar in Papua New Guinea. Ek het by universiteit gaan optree en die studente vra my toe of ek saam met hulle die gevangenis wil gaan besoek die middag. Na die middag gaan ons toe na die maximum sekuriteitsafdeling van die jeugmisdadiger gevangenis toe. Kinders van 17, 18, 19 wat al moord gepleeg het en al verkrag het. Jeugmisdadigers. Hier is 'n foto. Julle kan 'n foto sien van ons by die ingang van die gevangenis. Die jong mense wat my toe saamneem om te gaan besoek in die gevangenis, hulle vertel toe vir my dat die pioniers, hulle het wel selfone in die tronk. En miskien synde dat ek met selfoon evangelisasie besig is, miskien kan ek die nommers kry en dan kan ek ons nou maar die boodskappe aan hulle in die tronk stuur. Ek was maar so bietjie senuweeagtig, want ek het gedink, as hier fout kom, kan ek toegesluit word. En ek is nou nie lus om in 'n tronk in New Guinea, in Papua New Guinea, daar in Port Moresby toegesluit te word. Ek is nie lus daarvoor nie. Maar ek kry wel 'n geleentheid en ek vra vir die een jong man of hulle wel selfone het. En hy bevestig, hy sê ja, hulle het. En ek sê vir hom, dink jy dis moontlik dat ek die nommer kan kry? En hy sê vir my, ek sal plan maak dat jy die nommer kry voordat jy vertrek. En kort voor ons die gevangenis verlaat daardie dag, gee hy toe ook vir my die nommer. En daardie aand stuur ons toe in eerste preek uit na daardie nommer toe. En die volgende oggend kry ons 'n boodskap terug. En die boodskap sê vir ons, baie dankie, hierdie preek het ons uitgestuur na almal in hierdie gevangenis. Die hele maximum sekuriteitsafdeling het hierdie preek ontvang en baie dankie. Dankie, want vir die eerste keer in ons hele lewens het ons hoop. Vir die eerste keer is daar iets wat ons aan kan vashou. Iets wat vir ons kan sê, alles is nie verlore nie. Dankie vir die hoop. Dankie dat ons vir die eerste keer iets het om na uit te sien. Hierdie jong man kon geweier het om vir my te sê of hulle selfone het. Hy kon ook geweier het om vir my die nommer te gee. En dan sou hulle nooit daardie boodskap gehoor het nie. Die ewige evangelie sê, Jesus het vir jou 'n perfekte lewe gelei. Hy het gesterf vir jou, hy het opgestaan en hy het vir jou gaan intree by die Vader. Maar as jy nie sy boodskap wil hoor nie, en as jy sy boodskap nie wil aanneem nie, dan het dit vir jou geen betekenis nie. Dan is dit so goed asof daardie jong manne vir my gesê het, ons stel nie belang nie, ons gaan nie vir jou die nommer gee nie, hulle sou nooit die boodskap gehoor het nie. En as hulle nie die boodskap gehoor het nie, sou hulle nie die keuse kon maak nie, sou hulle nie 'n besluit kon maak nie, sou dit vir hulle totaal buite hulle verwysingsraamwerk gelê het. Hulle sou nie 'n geleentheid gehad het. Jesus het 'n baie spesiale boodskap vir jou en vir my voorberei. Hy wou seker maak dat ons weet wat om te wag te wees. Hy wou seker maak dat jy en ek gered word. En tog is daar goeie mense wat hierdie boodskap weet, wat dit nie verkondig nie. Hulle sê dit maak nie saak vir jou nie. Hulle sê jy hoef dit nie te weet nie. Baie mense glo hulle, maar eendag gaan dit saak maak. Ek wil seker maak, jy weet en hoor hierdie boodskap. En as jy vandag hierdie boodskap gehoor het, dan wil ek vir jou vra. Sal jy hom vandag vertrou en totaal oorgee aan hom? As jy vandag die besluit neem, wil ek graag van jou hoor. As jy hom totaal, geheel en al wil navolg, wil ek van jou hoor. Ek wil jou vra as dit jou begeerte is om gedoop te word, om jou hele lewe vir hom te gee. Wil jy nie net daar waar jy in die privaatheid van jou eie huis is, wil jy nie net jou hand opsteek nie? Sê vir die Here, Here, ek is gereed. Here, ek moet plan maak. As jy vandag jou besluit neem, wil ek jou vra om vandag vir my 'n e-pos te skryf en jou besluit met my te deel. Ek wil graag spesiaal van nou af elke dag vir jou bid en met jou gesels. My vriend, moenie uitstel nie. Moenie dat hierdie boodskap by jou verbygaan. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U het vir ons 'n baie spesiale boodskap gegee. U het 3 van U engele afgevaardig om hierdie boodskap vir ons te gee. U het vir ons gesê, ons moet terugkeer na gehoorsaamheid, ons moet terugkeer na U woord toe, ons moet terugkeer na U toe. Ons moet U aanbid, omdat U ons geskaap het, ons moet U respekteer, verheerlik en eer, omdat U vir ons geskaap het, ons moet besef, dat ons in der waarheid U kinders is. Here, help ons om nie in rebellie voort te gaan nie. Help ons om nie voort te strompel op ons eie weg en in ons eie wee nie. Praat met ons harte, Here. U is die een wat ons kan laat insien dat ons sondaars is en dat ons vir U nodig het. Ons wil nie deel wees van die oordeel nie, Here. Ons wil deel wees van die beloning. Ons bid dat U daardie harte sal roer en sal aanraak. En Here, as hulle besluit geneem het, dan bid ek geweldige seën oor hulle toe. En ek bid dat U hulle sal lei om in kontak te kom sodat ons reëlings kan tref. Sodat hulle deel kan wees van die wat gered sal wees. U kinders, U bruid. Die wat U wet gehoorsaam en U glo. Die geloof in U bewaar. Ons loof U en ons prys U. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.